Эфирде Азатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 21 июль, Душанба, Ташкентте саат 19. Бүгінгі бір сағатлық ештірішіміздің асаси қысымы Азатлық онлайн ештірішіге әжіретілген Прагадағы студияда хамкестілерім Замира Шүкір Алишер Сыдық, Камина хабарлар білен, Фарух Юсуфи хабарлар білен таныштырып қойсам. Қашқадарияның Шахрисаб тұманында 26 нафар балаға ОИТВ вирус юқтырылышымынан бағлық хадыса терге оқылынмақта. ОИС тарқалышыға қаршы алып барылген күрәшдің самарасызлығы ақыватады 2007-2013 иллерді. Қашқадария ұлайтының Шахрисаб тұманында 26 нафар балаға етмеген бала адам иммун тақысылығы вирусыны юқтырып алген. Олардан 6 нафары хаяттан көз үмген. Бұ хақта өткен хафта Шахрисаб прокуроры Шерали Аширов mahalli matbuotga bildirgan edi. Qashqadaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasining aytishicha 2013 yilgacha OIS-ga chalingan go'daklar tekshiruvdan o'tmagan qon quyilishi oqibatida odam immun taqchilligi virusini yuqtirib olishgan. O'zbekistonda ommaviy tarzda bu virusning yuqtirilishi bilan bog'liq hodisalar avval ham kuzatilgan. 2008 yilda Namangan kasalxonalarida 140 dan ortiq bemor asosan bolalarga OITV virusi yuqtirilgan edi. 20 iyul kuni O'zbekistonda oliygohlarga hujjat qabul qilish jarayoni yakuniga yetdi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu yil O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish uchun 543 mingdan ziyod abituriyent hujjat topshirgan. Bu esa mustaqillik yillari uchun rekord ko'rsatkichdir. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilgi kirish imtihonlariga 480 ming nafar abituriyent ariza topshirgan, bitta o'ringa 8,5 kishidan to'g'ri kelgan. Bu yilgi tanlov esa da'vogarlar soni bo'yicha bir o'ringa 9 kishidan to'g'ri kelmoqda. Bu yil O'zbekistonda mamlakat prezidenti qarori bilan bakalavriat uchun 57,907 joy ajratilgan. Xalqaro xabarlar: Ukraina hukumati Malayziya yo'lovchi samolyoti halokati yuzasidan tergov vakolatini xalqaro ekspertlarga berishi va bunda Hollandiya jarayonga yetakchilik qilishi lozimligini aytmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bugun qilgan chiqishida Kiyev rasmiylari g'arbdagi hamkorlarga 17 iyul kuni urib tushirilgan samolyotga doir tergovni muvofiqlashtirish imkonini beradi deya ta'kidladi. Ukraina barcha jasadlarni Amsterdamga transportatsiya qilishga tayyor dedi Yatsenyuk. Uning aytishicha, fojia joyidan 298 yo'lovchining 272 nafari jasadi topilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, xalandiyalik ekspertlar guruhi Torres shaharchasi yaqinida jasadlar solingan refrijerator vagonlarni ko'zdan kechira boshlagan. Ukraina hukumati samolyot Buk M1 rusumidagi raketa tizimi yordamida urib tushirilganiga ishonchi komil deya ta'kidladi Yatsenyuk. 17 iyul kungi fojiada 192 fuqarosi halok bo'lgan. Hollandiya bosh vaziri Mark Rutte: ekspertlar qurbonlar shaxsini aniqlash ishlarida ko'maklashadi. Hukumatning eng ustuvor vazifasi qurbonlar jasadlarini vataniga qaytarishdir, dedi Rutte. Ukraina sharqida esa Rossiya parast ayirmachilar yetakchisi hukumat kuchlari Donetsk shahrida isyonchilarga qarshi hujum boshlaganini aytmoqda. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachilar vakili Sergey Kaftaradzening aytishicha, Ukraina armiyasining kamida 4 tanki va zirhli mashinasi shahar ichkarisiga yorib kirishga urinmoqda. Shahar temir yo'l vokzali atrofida ham janglar borayotgani haqida xabar qilindi. Shahar markazi tomon ayirmachilarga doir 2 tank ketayotgani va u yerdan odamlarning qochayotgani to'g'risida ham xabar qilindi. Donetsk shahar kengashi odamlarni o'z uylarida qolish va janglar ro'y berayotgan hududlarga yaqinlashishdan ogohlantirdi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari mamlakatning alyuminiy zavodida terrorchilik fitnasiga doir tergovni yakunlaganini aytmoqda. Tojikiston ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Tursunzoda shahridagi Talqo shirkatida terror xurujini amalga oshirish niyatida bo'lgan 7 shaxs ishi Oliy sudga yuborilgan. O'zbekiston bilan chegaradosh tumanda joylashgan Talqo shirkati Markaziy Osiyodagi eng yirik alyuminiy zavodidir. Ichki ishlar vazirligi terror fitnasi fosh etilgani va 7 kishi hibsga olingani to'g'risida aprel oyida e'lon qilgan edi. Tojikistondagi eng yirik sanoat inshootida 10 mingga yaqin odam ishlaydi va uning faoliyatini Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon shaxsan nazorat qiladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kaminali Sher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli suhbatiga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydigan, balki har doimgidek siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon. Bu imkondan foydalanish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovo Skype manzillariga hozirdanoq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bahsu mubohasalarda qatnashish uchun Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan Ozodlik radio deb qidiring va safdoshlarimiz safiga qo'shiling. Aksar yo'lovchisi yevropaliklar bo'lgan Malayziya uchuvchining urib tushirilishidan so'ng Ukraina-Rossiya mojarosi dunyo ko'lamiga ko'chdimi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga javob izlaymiz.
Va eslatamizki, dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizga qat'iy nazar, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Iltimos, dasturimizga jonli qo'shilmoqchi bo'lsangiz, yana bir bor eslatamiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va mana shu Ukrainada qulab tushgan va Ukraina separatistlar nazoratidagi hudud uzra, demak, uchib ketayotgan va urib tushirilgan samolyot bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, dasturimizni jonli qanday eshitish mumkin? Albattaki radio, sun'iy yo'ldosh orqali, bundan tashqari mobil telefoningizda bemalol eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, ya'ni eng asosiysi, jonli efirda bizni ko'rish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, YouTube portalimizga qo'shilib bemalol eshitib ko'rib o'tirishingiz mumkin. Eslatamiz, o'z fikrlaringizni agar efirda bildira olmasangiz, Skype orqali, demak, tekst, matn tarzida ham yozsangiz, o'qib berishimiz mumkin dastur davomida.
Bu Ozodlik onlayn, demak, hozirdanoq suhbatimizga qo'shilish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovo Skype manzillariga bog'laning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni bugungi jonli suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat qilib ana shu Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli suhbatimizda bildiring. Xabaringiz bor, shu kunlarda butun dunyo 17-iyul kuni Donetsk tepasida urib tushirilgan Malayziya havo yo'llariga qarashli bortidagi aksar yo'lovchilar yevropaliklar bo'lgan MH17 reys bilan uchayotgan uchqich halokati haqida gapirmoqda va xalqaro hamjamiyatning bu, demak, voqeadan, bu fojiadan tug'ilgan hayrati va shoki hali nihoyasiga yetay demayotir. Ayni paytda bu xalqaro maydonda Rossiya va Ukraina o'rtasida borayotgan siyosiy mojaro, qolaversa sharqiy hududlarda, Ukraina sharqiy hududlaridagi vaziyat yuzasidan borayotgan siyosiy diplomatik tortishuvlarni yangi bir pog'onaga olib chiqdi va demak butun bugun jamoatchilik, xususan g'arb jamoatchiligi bu voqealar aybdori kim va bu aybdor aniqlangan taqdirda unga nisbatan qanday choralar qo'llaniladi degan savolga javob izlayotir. Bugungi mavzuimiz demak ayni ana shu savollarga bag'ishlandi. Ayni paytda biz bu voqealarga nisbatan o'zbekistonliklar munosabati, ularning asosiy axborot manbalari nima va ular bu voqealarga qaysi yondashuvdan, qaysi ko'z qarashdan turib qarashmoqda degan savollarga ham javob izlaymiz. Demak, bugungi dasturimizda bizga O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida uzoq yillar xizmat qilgan jurnalist Narzullo Oxunjonov, qolaversa mustaqil jurnalist, hozirda Shvetsiyada faoliyat yurg'izayotgan Qudrat Bobojonovlar yordam beradi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamira.
Qudrat, demak, bugungi suhbatimiz mavzui sizga tanish, zotan siz ham kuzatayotgan bo'lsangiz kerak. Ozodlikka kelayotgan aksar sharhlar mana shu bugun Rossiya ommaviy axborot vositalari ilgari surayotgan versiyalar takrori bo'lib qolmoqda va ular aksariyati bu voqealar NATO va Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyani urushga tortish urinishi sifatida baholashmoqda. Bu odamni biroz hayratga solishi mumkin. Kina mayni paytda hayratga solmaydigan jihatlari ham bor. Mana shu jihatlarga to'xtalsangiz, marhamat.
Bu yerda, masalan, O'zbekiston doirasida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston matbuoti bu voqeani yoritmayapti. Ili deyarli yoritmayapti yoki aytadigan bo'lsak, hatto mashhur UZA yoki Jahon axborot agentliklari bu xabarga unchalik e'tibor bermadi. Keyingi nimani qarasak, oddiy internet saytlari ham mana shu hukumatni sukut saqlash pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Masalan, keyingi 5 top yangiliklariga mana shu voqealar kiritilmadi. Masalan, 24 UZ saytini ochadigan bo'lsak, u yerda bu ahamiyati yo'q bo'lgan materiallar sirasiga kiritilgan. Ayni paytda O'zbekistonda mana shu Rossiya kanallari mavjud. Aholi mana shu xabarlarni Rossiya paras saytlardan yoki Rossiya matbuotidan olyapti O'zbekistonda va shu shaklda shakllanyapti fikri O'zbekiston jamoatchiligini. Shu ma'noda,
demak, Qudrat, bizni aksar o'zbekistonliklarimiz mana shu Rossiya axborot makonida qanaqadir o'ziga xos, nima deydi buni endi, ularni o'ljasi bo'lib qolayotganini yana bir marta bu voqealar ko'rsatyapti desak bo'ladimi?
Albatta, bo'lmasam, masalan, agar normal O'zbekistonda matbuot bo'lganida edi va raqobat bo'lganida edi axborot vositalari o'rtasida, mana shu hukumatni nimasiga taqlid qilib odim otmagan bo'lardi mana shu ommaviy axborot vositalari va xabarlar nimasida biz to'liq obyektiv xabarlarni ko'rgan bo'lar edik. Masalan, g'arb matbuoti bu xabarlardan tashvishlanyapti, bong urayapti. Mana shu javob berishga, jazolarga, jazo sanksiyalariga chorlayapti Rossiyani hozirgi kunda va keskin choralar ko'rilishi muqarrar bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi jamiyat
Rossiyaga muhabbatini, Rossiyaga muhabbatini izhor qilishdan charchamayapti va Qudrat, lekin ayni paytda mana shu jurnalistikani, mustaqil jurnalistikani asosiy vazifalaridan biri faktlarni munosabat yondashuv, haligi nima deydi, ayniqsa hissiy yondashuvlardan ajratish, to'g'rimi? Mana bugun shu voqealarga g'arb matbuoti asosan Rossiya nazoratidagi separatchilar tomonidan otilgan raketa urib tushirdi bu uchqichni der ekan, muayyan bir faktlarga tayanishga harakat qilyapti. Faqatgina hissiyotlarga yo qandaydir bir o'zgartirilgan bir audio yoki video yozuvlarga emas. Mana shu faktlarni hozir bir qisqagina terib chiqsak.
Mana masalan, o'sha paytda Strelkov mana shu bo'lginchilarni o'sha Lugansk nimadagi
Donetskdagi
lideri o'zi birinchi bo'lib nimaga qo'ydi, ijtimoiy tarmoqlarga va undan keyin bu haqda xabarlar ketdi. Mana shu bir kuchcha otilgani haqida, uni qayerga tushgani haqida va YouTube'da ham bu faktlar bo'ldi. Ikkinchi tomoni Putin qandaydir bayonotlar beryapti, tutiriqsiz va mujmal bir shaklda. Bu bayonotlardan ko'rinayaptiki, u nimani arqonni uzun tashlamoqchi. Bu arada izlar yo'qotilishi kerak. Keyin Rossiya propaganda mashinasi shiddat bilan aylanyapti, yolg'onlar ishlab chiqishga, fake materiallar, go'yoki Ukraina harbiylari urib tushirilgan haqidagi faktlarni zo'r berib ta'kidlashga urinyapti, lekin buni tagida hech bir faktlar yo'q. Bizning qo'limizdagi faktlar Rossiya nima qilgan, dastaklagan ayirmachilar tomonidan raketani otilgani, bukni yetkazib berilgani va shu haqda. Keyin agar mana shu sistemani o'zini oladigan bo'lsak, mana shu raketa uchquchini katta bir mutaxassislar amalga oshirishi mumkin, raketani aniq borib mo'ljalga urilishi yoki boshqa mana shu sistemani ishga solish uchun 10-15 tacha odamdan iborat bo'lgan katta vzvod, mutaxassislar vzvodi harakat qilishi kerak. Shu yerda ham bu yerda iddaolarda asos bor. Ya'ni faktlar bor.
Endi masalan bevosita hozir faktlarga yana qaytadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadagi elchixonasi kecha demak maxsus bayonot tarqatdi va hozircha yig'ilgan aksar faktlarning mana shu Malayziya uchquchining Ukraina sharqida sharqini nazorat qilayotgan separatchilar tomonidan Buk o'sha Zenit raketa kompleksi orqali urib tushirilgan ehtimolining nihoyatda kuchli ekanini ko'rsatadi deb keyin ayrim o'sha bunday ehtimolni kuchaytirayotgan faktlarni terib chiqqan. Lekin bu hozircha bizni demak o'zbekistonlik mana shu mushtariylar yo o'quvchilarga yetarlidek tuyulmayapti. Ular o'sha hozir ayni kunlarda butun xalqaro maydonda nafaqat o'zbek mushtariylar orasida balki xalqaro maydonda kengayib borayotgan o'sha conspiracy theory deydik-ku, buni nima deymiz, fitna teoriyasimi, fitna nazariyasiga juda og'ishga moyildek ko'rinyaptilar. Alisher, agar bizga hozir studiyaga bog'lanayotganlar bo'lsa, ulardan so'raylikchi, bu voqealarni kimmi prizmasidan ko'rishayapti?
Biz bilan aloqada Malayziyadan tinglovchimiz Shahobiddin. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. Malayziyada kayfiyat albatta tushkun, televizorda ko'ryapmiz.
Malayziyaga
uchuvchilar uchmaymiz deydi. Endi juda tushkunlikdan u yog'iga o'tilmaydimi endi?
Yo'q, Alisher, bilasizmi, holat qanaqaki, bu hali bu birinchi yara bitmasdan turib, ikkinchi yara ochildi. Bu juda ham ikkinchi yara birinchi yaradan ko'ra qattiqroq zarba berdi Malayziya xalqiga.
Nimaga yana bizning samolyot degan savolga nima deb javob berishyapti?
Ha, bilasizmi nima? Hamma fitnani boshqani bir chetga, biz ham to'xtovsiz Malayziya televideniyasida, Malayziya ommaviy axborot vositalarida bu yoritilib boryapti. Keling, shularni faqat qisqacha, demak, xronologik nimasiga qarab tursak. 29-iyun kuni RIA Novosti agentligi Rossiya bir telekanalida Donetskdagi osmonni Buk Zenit raketalari qo'riqlashini bayon qildi. Uni ko'rsatdi ham. 17-iyul 21:00 da Malayziya Airlines'ni MH17 Donetsk hududida quladi. 297 odam halok bo'ldi 17-iyul. O'sha vaqtda 21:40 da Ukraina MVD boshlig'i Avakov Donetsk terroristlari Buk Zenit raketasi bilan buni urib tushirganini bayon qildi. 22:00 da Malayziyani premyer-ministri Najibuddin Razak press-konferensiya o'tkazdi. Xalqaro tashkilotlar tekshiruv o'tkazishini talab qildi. O'sha kuni soat 00:00 da Putin Obamaga telefon qildi. Nima haqda gapirgani hozircha noma'lum, lekin bilasizmi, Alisher, nimaki, Rossiyada Armavir stansiyasi bor. Bu Armavir stansiyasi hatto chumchug'i qayerdan uchib qayerga qo'nganini ham ko'rib tursa bo'ladi. Putinda 100% informatsiya bor. Undan tashqari Obamada ham xuddi shunaqa stansiya Yevropada joylashgan. U ham 100% qayerdan uchgan, qandoq borib urgan, 100% Obama ham biladi.
Mana Jon Kerri bugungi intervyusida, kechagi intervyusida aniqrog'i bizda hamma aniq trayektoriya, qayerdan qanday urib tushirilganiga oid hamma suratlar, faktlar bor dedi, lekin hozircha bu jamoatchilikka e'lon qilinmadi. Borligini ular ham tasdiqlayapti.
Ha, Zamiraxon, hozir yana men davom etmoqchiman. Soat 1 da ayirmachilar Boeing'ni Su-25 shturmoviga urib tushirganligini bayon qildi. Lekin Su-25 shturmovigi faqatgina yerdan 5000 metr balandlikda uchadi. Boeing 10000 metr balandlikdan urilgan. Soat 3 da Amerika soat 3 da, demak, o'sha voqeadan taxminan 8 soat o'tgandan keyin AQSh Amerika mudofaa vaziri Donetsk oblastidan yer osmon raketasida yerdan turib Boeing samolyoti urib tushirganini bayon qildi. Soat o'shandan 1 soatdan keyin Putin yig'ilish o'tkazdi. Putin bilardi. Putinda 100% bunga bunaqa informatsiya bor. Bu halokatni bilasizmi, jinoyat dedi. Lekin bu jinoyatga kim qo'l urganligini ochiqlamadi. Faqatgina Ukrainani, demak, hukumatini bunga javob berish kerak deb shu bilan to'xtaldi. O'sha kuni soat 17 da Ukraina ichki ishlar vaziri bu raketasini Rossiyaga qaytganini aytdi. Soat 4 soatdan keyin Barak Obama, qarang, 4 soatdan 25 soatdan keyin samolyot urib tushirilgandan keyin Barak Obama press konferensiya o'tkazib, Boeing Donetskdagi yer osmon raketasi bilan urilganini bayon qildi. Uni
uzr to'xtab turing endi. Siz bizga bir ikkita savollarni javobini topishga yordam bering. Birinchidan, bugungi savolimiz mana shu Ukraina Rossiya mojarosi xalqaro ko'lamga, dunyo ko'lamiga chiqadimi degan savol edi. Bu yerda biz xususan Malayziyani ham nazarda tutyapmiz. Malayziyadagi umumiy kayfiyat, jamoatchilik kayfiyati qanaqa bugun? Ular masalan, agar shuni Rossiya nazoratida bo'lgan separatchilar urib tushirilgani, o'zi hozir hamma faktlar shunga ketyapti, aniqlansa Rossiyaga nisbatan qandaydir chora ko'rilishini so'rashyaptimi? Nima yoki taraxtmi?
Yo'q, nima, premyer-ministr Najib Tunrazak yana bir marta konferensiya o'tkazdi. U konferensiyada, demak, haqiqatan Donetskni urib tushirganligini aytdi va unga qarshi o'sha asimmetrik, demak, javob qaytarilishini ham press konferensiyada aytdi. Lekin bu qanaqa bo'lishligini ochiqlaganligi yo'q. Shu bilan birga Smart degan gruppani, taxminan bir 80 kishidan iborat gruppani Kiyevga jo'natdi Tunrazak. Men hozir, demak, buni bular tekshiryapti, qani qayoqqa qarab og'ishligini.
O'zi umuman bitta qisqagina aytsangiz, Rossiya bilan Malayziya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik qanaqa darajada muhim Malayziya uchun?
Malayziya bilan oldin, demak, Rossiyani mana shu samolyot urib tushirishdan oldin juda ham yomon bo'lmagan, o'rtacha bo'lgan, lekin bilasiz, agar Malayziya Amerikani, demak, juda ham qo'llab-quvvatlaydigan davlat. Bundan bir oycha oldin Amerika prezidenti ham Malayziyaga Kuala-Lumpurga kelib ketdi. Juda ham yaxshi kutib olindi prezidenti. Demak, bu Amerikani siyosatini qo'llaydigan davlatlardan bittasi bu Malayziya davlati.
Rahmat sizga, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga o'taylik.
Rahmat, navbatdagi suhbatdoshimiz kutib keyin ketib qoldi.
Tashavvur dilamiz. Bu masalan Narzullarga murojaat qilib turing.
Ha, aynan propaganda borasida yana Narzullarga murojaat qilishimiz mumkin. Assalomu alaykum Narzullar aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Assalomu alaykum. Mana shu Rossiya Ukraina mojarosi boshlangandan buyon aksar o'zbekistonliklarni shu mojaroda Putin parast, Rossiya parast ekanligi juda ochiq ko'rinib qolyapti. Mana bu uchqichi urib tushirilishi ham yana xuddi shundan navbatdagi bir eslatma bo'ldi. O'zbekiston xususan prezident Karimov mana shu borayotgan, agar shu informatsiya urushi bo'lsa yo propaganda urushi bo'lsa, bu siyosiy bir aligilarga asoslangan geopolitik bir o'yin bo'ladigan bo'lsa, ochiq yutqizib qo'yayotganga o'xshayapti. Sabab?
Albatta, endi bu dunyo jamoatchiligini, butun bir xalqaro miqyosda juda katta bir jamoatchilikka jiddiy tashvish uyg'otadigan bir voqea bo'ldi. Xususan endi bu, agar mana hozirgi kelgan savolingizga keladigan bo'lsak, albatta O'zbekistondagi 30 million aholidan deyarli 3dan 1 tashqarida bo'lgandan keyin ichkarida bir ish topolmay, bir o'zini bir o'g'irlashga, bir yonishga, o'zi qorin to'ydirishga bir non topolmagandan keyin tashqari aksariyat Rossiyaga chiqib ketgan. va o'sha yerdan ular ma'lum ma'noda o'zlarini oilasini boqyapti va shu ma'noda ular propaganda yeyish ichish uchun o'sha qorinni to'ydirish uchun bir nimadir kun ko'rish uchun o'sha yerdan bir najot topayotganligi uchun rossiyani qo'llashga to'g'ri keladi. Ularda
bizni Putin boqyapti degan bir ishonch kelsa
o'shanday bir shunday bir tushuncha paydo bo'lgan. Kechirasiz, agar bizni oldingi mana eshitirishlaringizga mana qilmas, agar o'sha fuqarolarimiz ichkarida misol uchun shunday bir tushuncha bilan chiqqanda edi, masalan ziyonlar yoki bo'lmasa bizda o'sha oltin qo'llar dedik, oltin boshlar dedik, o'shalar agar o'sha yerda bo'lganda edi, ularga haqiqiy ishlash imkoniyati boriga ham imkoniyat berilganda edi, ular bu tarzda fikrlamasdi. Ular bir butun bir boshqacha bir fikrlardi. Ular kundalik turmush oddiy bir mana shunday bir nima deydi, qiyinchilikka uchraganligi uchun oilasini mana shunday bir ahvoldan qutqarish uchun najot topgan joyini o'sha rahbarni shunday deb qo'llashga majbur bo'lishyapti. Vaholanki O'zbekiston mustaqil davlat. O'zbekiston mustaqil davlat ekanligini ham ular esdan chiqaryapti bunday olganda hozir. Shunday bir hukumat sharoit yaratib berdiki.
Va eng qizig'i O'zbekiston hukumati bu mojaroda nisbatan bir mu'tadil pozitsiya tutib, qaysidir ma'noda Ukraina nimasini manfaatlariga bir qo'shilganday bir bayonotlar tarqatdi. Ya'ni Ukraina hududiy yaxlitligi tarafdorimiz deyish bilan Rossiyani o'sha Qrimni anneksiya qilishini ham, keyingi mana bu harakatlarni ham qaysidir ma'noda bilvosita qo'llamaganini bildirdi. Shunga qaramasdan mana aksar o'zbekistonliklar juda Putin paras, Rossiya paras bo'lyapti. Lekin ikkinchi tarafdan nazarlar, mana siz o'zingiz vakili bo'lganingiz, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari hozir shu darajada nima deydi, o'zbekistonliklar ishonchini yo'qotgan bir paytda, hatto to'g'ri gap aytsa ham bu nimada, nima deydi, informatsion maydonda yutqizishlari tayindek ko'rinyaptida.
Ya albatta, hozir o'zi ichkaridaku biroq to'g'risini aytsam, O'zbekiston matbuotini ko'rmaydigan muhimaydi. Ochig'i endi buni tan olish kerak, Rossiyani informatsion o'sha makoni bilan yashaydi O'zbekiston. Rossiyada nima deyilsa o'sha gap O'zbekistonda aholisi hozir to'g'ridi. Hozir man sizga aytib qo'yay, imkoni boricha g'arb yoki boshqa bir davlatlar bilan bog'liq internetlar ham, hatto o'sha juda ko'p saytlarga blok o'sha taqib qo'yilgan, kerak bo'lsa nima deydi boyagi parabolistik antennalar borku, bularda ham, hatto mana kabellar borku, kabellar orqali uzatiladigan televizorlar, bularga ham faqat u kabellarda Rossiyani kanallarigina chiqish imkoniga ega. Boshqa bir bitta Euronews bo'lishi mumkin, Euronews ham o'sha vaqtincha bir oy ikkiga to'xtatib qo'yadi bular. Mana shuni bir paytda.
Rahmat sizga. Hozir nazarlar biz bilan aloqada qoling, imkon bo'lsa.
Xo'p. Rahmat Narzul aka, demak biz bilan aloqada qoling. Mana 20 minutdan beri gaplashib o'tiribmiz. Mana shu Ukraina uchoq portatilda tushib ketdi. Ba'zi tinglovchilarimiz bor, bizga nima deb o'tirishibdi? Ya'ni bizga nima, u agar O'zbekiston havo yo'llari shu hudud uzra uchmayotgan ekan, bizni portlatib yuborishmas ekan, bizga nima, Rossiya urib turadimi?
Alisher, bunaqa yondashuvdagilar O'zbekiston havo yo'llari samolyotini uchirsa ham shunaqa deydi.
Mana shuni so'ramoqchiman biz ekspertlardan. O'zbeklarga nima, ya'ni nima uchun bu o'zbeklar uchun muhim bu hodisa, nima uchun bu narsa
munosabat
miyonda
muhim,
biz uchun sezdingiz o'zingiz ham, ya'ni Ukraina haqida yozganlarimiz eng ko'p o'qilgan, eng ko'p sharhlangan bo'lmadi. Qaytanga qanaqadir uzoqlashdik yoki aytdikki, mana propaganda ta'sirida Narzullo aytgandek, Rossiya informatsion hududida yashayotganligimiz uchun yashasin Putin dedik, lekin yashasin Putin demaganlar bizga nima deyorishdi. Mana biz bilan aloqada hozir siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, sizdan so'ramoqchiman. O'zbeklarga nima mana shu portlagan bo'lsa?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi o'zbeklarga ham ta'sir qiladi. Sababi bir tomondan mana shu sanksiyalar Rossiya iqtisodini cho'kishiga, orqa tomonga ketishiga sabab bo'ladi. Chunki yangi investitsiyalar kelmaydi. Bor investitsiyalar ham sekin-sekin chiqariladi. Shu hisobdan ekonomika Rossiyaniki agar tushadigan bo'lsa, bunda ishsizlar ham soni ko'payib qoladi. Bu birinchi navbatda albatta mamlakatga, mardikorlikka kelgan odamlarga ta'sir qiladi. Shu jumladan o'zbeklarga ham ta'sir qilishi aniq.
Rahmat Toshpo'lat aka. Xuddi shu savolga boshqacha ham javob bo'lishi mumkin. Mana keling, Qudrat akadan so'raylik. Qudrat aka, Qudrat aka, mana xuddi shu savol sizga beraman qisqacha tanaffusdan so'ng, maylimi? Xo'p, biz bilan qolinglar.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Boyagi savolimizga qaytsak, Qudrat aka, o'zbeklar uchun bizga nima degan kayfiyat xos bo'lishi mumkin aynan mana shu holatda. Lekin sizningcha mana shu Putin parastlik juda avj olgan o'zbek jamoasi ichida. Shu holat sal bo'lsa-da mana Putin qareylar tinch aholini o'ldiryapti degan qarashga yetaklashi mumkin edi, lekin teskarisi yana battar aksil Amerika kayfiyatini yana kuchaytiryapti.
Aksil NATO, aksil Yevropa. NATO,
yana shular qildi, yana shu umuman o'zbeklarga nima mana shu holat? Ya'ni nima uchun biz uchun muhim bo'lishi kerak?
Katta kuchlar olishayotgan bir paytda.
Muhimmasmi yana shu narsa?
Albatta, o'zbeklarga juda katta taalluqi bor. Garchand ko'pchilik bizga nima deyapti, bizga taalluqi yo'q yoki Malayziya samolyoti, uning ichida o'zbek fuqarolari bo'lmagan. Lekin ayni paytda o'yin qoidalariga nazar soladigan bo'lsak, mana shu voqealar O'zbekistonni O'zbekistonga yaqin bo'lgan dushmanlar, dushman mana shu KGBdan chiqqan Putin hukumati rejimi va uni manfaatlari doirasida kechayapti. Bu manfaatlar doirasiga o'zbeklar kiradi. Va O'zbekistonning atrofida yana rasiprast mamlakatlar bor, Qirg'iziston va Tojikistonni olishimiz mumkin. U yerda rus armiyalari turibdi. Va masalan, bo'lginchilik harakati Qoraqalpog'istonda boshlanganini kuzatish mumkin. Va ba'zicha bu internet shaklida, internet saytlari shaklida yoki sotsial tarmoqlarda kuzatish mumkin. Va o'z-o'zidan Rossiya niyati amalga oshadigan bo'lsa, biz mana shu Rossiya parast guruhlarini ko'p uchratyapmiz. Buning uchun bir misol tariqasida bir lakmus qog'oz sifatida birorta luqma tashlab qo'ysangiz sotsial tarmoqda, ko'rishingiz mumkin qanday ta'sirini, nimalarga loyga balchiqqa belashlarini. Agar siz ukrainlarni himoya qilmoqchi bo'lsangiz, men buni o'z tanamda his qilganman. Ukraina voqealarini birinchi kundan boshlab kuzatib kelyapman. U yerda meni do'stlarim ko'p va hatto garchi men aytishim mumkin edi menga nima debdi. Lekin
demak, Qudrat, tushungan bo'lsam, birinchisi o'sha iqtisodiy ta'sir Toshpo'lat aka tilga olgan. Agar ertaga Rossiya bundan battar haligi xatti-harakatlari uchun g'arb tomonidan izolyatsiyaga olinsa, demak, bu birinchi navbatda o'sha yerda Putin boqyapti meni deb yurgan muhojirlari manfaatiga uradi. Ikkinchisi, siz aytgandek, harbiy siyosiy bo'linuv yuzaga keladi va balki O'zbekiston ertaga yana postsovet hududlarida Rossiya bilanmisan, G'arb bilanmisan degan bir keskin savol kun tartibiga qo'yiladigan bo'lsa, nihoyatda qiyin bir yo'l oldida qoladi va buni ham oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Bu haqda yana gaplashamiz. Alisher Raychiga qaraganda yana yangi odamlar
bo'lmoqchi. Umuman eslasak-da, Putin umuman Andijon voqeasi bo'yicha ham prezident Karimovni qo'llaganligini eslash kerak-da bu borada. Ya'ni o'sha butun dunyo prezidentlari, "Hey, nima qilyapsan? Xalqingni qirvording-ku" deyotgan paytda NATO, Amerika, "Bu biz bilamiz, bu bizni himoyamizda tegmanglar"
degan so'zlar. Ya'ni shu voqealarni yaxshi ko'radi.
Buni davomi. Biz samolyot portladi, biz emas, boshqalar o'zlar qilishgan, biz qilmadik. Shunaqa bir pozitsiyada biz bilan aloqada tinglovchilarimiz kimdan boshlasak ekan? Mana Xolid degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib tushdi. Xolid, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, ha, eshityapman.
Marhamat, siz bu voqealarni qaysi ommaviy axborot vositalari orqali kuzatyapsiz?
Men ikkita ommaviy axborot vositalarida eshitaman. Masalan, Rossiyani eshitadigan bo'lsam, Rossiya ommaviy axborotida faqat yolg'on gapni gapiradida. Falastin bo'yicha ham, Ukraina bo'yicha ham, boshqa masalan Rossiyani o'zidagi muhojirlar bo'yicha faqat yolg'on narsani, o'ziga vigidni bo'lgan narsani gapiradi. Men aslida o'sha Ukraina voqeasiga, Falastin bilan Isroil voqealarini Euronews orqali ko'rsataman, ko'raman, o'sha aniq ochiq aytib beradi-da, masalan, Rossiyada Rossiyalar bilan ommaviy axborot vositasida ko'radigan bo'lsak, Falastin bilan Isroil urushgan. Isroilda nechta odam halok bo'lganini aytmaydi, 400 dan oshiq odam halok bo'lgan. Isroil armiyasida 7 ta odam halok bo'ldi deb gapiryapti. Falastinni gapirgani yo'q. Bu o'zlariga bugun bo'lgan narsani gapiradi. Faqat bu Rossiya ammo men ishonmayman, faqat yolg'on narsani gapiradi Rossiya ammoviy axborotga.
Rost axborotni qayerdan qidirasiz? Masalan, juda ko'pchilik mana shu siz aytgan Rossiya ommaviy axborot vositalarini xabarini eng so'nggi haqiqat deb qabul qilyapti.
Ko'p juda asosiy bizning O'zbekiston xalqi, masalan, Rossiyaning o'zida yashaydigan Kavkaz xalqi ham mana shu Rossiyaning ommaviy axborotiga 100%
ishonadi. Nima uchun? Ularda imkon bor-ku shuni hech bo'lmasa tekshirib ko'rish, qiyoslash imkoni bor-ku, internet bor.
Bor, xohlamaydi u narsani. Men o'zim necha marta urushib qoldim, o'sha Dog'istonlik bolalar bilan urushib qoldim. O'sha Putin qilayotgan ishiga, Putin diktatorlar qayda? Suriyaning diktatorini Bashar Asadni qo'llab-quvvatladi, qayerda bo'lsa, u aytayaptiki, Amerika Suriyada urush qildi, boshqada u bu diktatorni qo'llab-quvvatlaydi faqat Putin. Amerika faqat shu inson huquqlari qayerda hali bo'layotgan bo'lsa, o'sha yerda demokratiya o'rnatishga harakat qiladi.
Yo'q, endi Amerikani ham biz juda oqartirmaylik. Baribir ya'ni bu yerda Amerika yaxshi, Rossiya yomon degan bahs emas. Amerika o'zini milliy manfaatlaridan kelib chiqaveradi. Ya'ni milliy manfaati qayerda to'g'ri kelsa, shu yerda muayyan siyosat olib boradi. Gap shundaki, Amerikaning milliy manfaatida demokratiya, inson huquqlari, qadriyatlari bor, ya'ni shu milliy manfaatlardan bittasi sanaladi. Faqat shundan
Rossiyada shu narsa bo'lganda juda ham yaxshi.
Rossiya ma'lum paytda
o'z manfaatlarini himoya qiladi va haqlidir.
Putin o'zining rejimi manfaatlaridan kelib chiqaveradi.
Faqat o'zini o'rislarni himoya qilyapti. Aybdorsiz odam aybdor bo'lib ketyapti. Agar men birorta o'ris bilan tortishib qoladigan bo'lsam, u meniki bir uradigan bo'lsa, bortir melisiga aytsa, bu melisa meni himoya qilmaydi, uni himoya qiladi. Bort meni olib tiqib qo'yadi.
Lekin muhojirlarimiz, aksariyat muhojirlarimiz, ya'ni o'zlarini O'zbekistondagi diktaturani bir qurboni deb his qiladigan, o'zini mazlum deb biladigan millionlab muhojirlarimiz bir diktaturadan qochib, undan-da qo'rqinchlirog'ini, qaysidir ma'noda kuchlirog'ini qo'llashga juda ishqibozchilik qilyaptilar. Alisher, rahmat sizga.
Navbatdagi tinglovchilarimiz bor. Mana Ikrom aka chiqdi biz bilan aloqada. Ikrom Yoqubov, bu kishi Londondan tahlilchi. Ikrom aka, haligi savol, o'zbeklarga nima uchun bu qiziq bo'lishi kerak, bu bo'layotgan voqea? Qanday biz uchun saboq, agar shu saboq deb oladigan bo'lsak, Ukrainadagi hodisa?
Umuman, aslida Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari uchun, ularning suvereniteti uchun birinchi nomerli tahdiddir. Ikkinchisi Xitoy. Bundan chiqariladigan xulosa shundayki, ya'ni davlat xuddi buyuk davlatlarga o'xshab, bu 5 ta buyuk davlat o'sha ommaviy qirg'in quroliga ega bo'lmasa, demak u himoyalanmagan bo'ladi. Buni biz Ukraina misolida aniq va tiniq ko'rdik. Albatta, men biroz boshqacharoq tarzda javob bersam shu savolingizga, bu ishni albatta qilgan taraf Rossiya, Kreml, Putin bo'ladi. Lekin buni qilishga majbur qilgan omillar bor. Ya'ni bu ish Rossiya tarafidan amalga oshirildi va bu aniq tiniq signal kimga? G'arb dunyosiga. Chunki Putin boshchiligidagi hokimiyat, Kremlda o'tirgan hokimiyat hozirgi kecha kunduzda o'zining strategik yadroviy qurollarini tahdid ostida deb ko'ryapti. Ana o'shaning uchun mana shunda radikal choralar ko'rishga majbur bo'layapti.
Ikromjon, bu bilan maqsad nima? Nima? Tegma menga. Bundan battarlariga qo'l urishim mumkinmi? Nima?
Ha, xuddi shunga olib kelayotgan edim gapni, opa. Xuddi shunga olib kelayotgan edim. Ya'ni shunchalik radikal chora ko'rishga majbur bo'ldimi? Demak, buning orqasida juda katta sabab bor. Bu sababni men sizga aytay. Rossiya, ya'ni Kremlda o'tirgan Putin hukumatı o'zining yadroviy qurollarini Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosining hali bu raketadan himoyalanish haligisini qo'yapti-yu, radarlar sistemasi.
Yevropaga.
Ana o'shani Yevropaga. To'g'ridan-to'g'ri tahdid deb bilyapti. Men bir 2 kun oldin Putin yana intervyusini ko'rib chiqdim, diqqat bilan so'zma-so'z aytaman. Putin aytayapti: "Значит, эта радарная система будет перекрывать do Urala deyapti. Ya'ni Rossiyaning yadroviy strategik qurollarini Uralga qadar yaroqsiz bir holatga keltiradi. Mana shunga nisbatan bu signal beryapti.
Xo'p, nima endi bu bilan bu g'arb siyosatchilarini muzokaraga majburlamoqchimi?
Yo, nafaqat muzokaraga, balki o'ylab ko'rishga majbur qilmoqchi. Bu birinchi omil. Ikkinchi omilga keladigan bo'lsak, ikkinchi omil bu inglizchada impunity bo'ladi, o'zbekchada taxminiy tarjimasi
jazosizlik.
Jazosizlik, javobgarlikka tortilmaslik hissi. Bu hozirda Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi xavfsizlik kengashini tuzib olgan va o'sha 2-jahon urushida o'zlarini g'olib deb atayotgan va yadroviy qurolga ega bo'lgan 5 mamlakatga xos bo'lgan xarakterdir. Ya'ni nima qilsa qiladi, jazolanmasligini biladi va qabul qilinadigan jazolar esa u marginal bo'ladi. Bu ikkinchi omil. Bu ikkinchi omil.
Ikrom aka, Ikrom aka, gapingizni sal anaqaroq, yomkiroq qilishga harakat qiling, ya'ni qisqaroq, chunki gapiruvchilar, tinglovchilar ko'p. Bitta savol beraman, yana mana demak, o'zbeklarga nima degan savol bo'ldi. Mana endi yana bitta muhim savol. Siz o'zingiz demak, Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq xodimi sifatida bu aviahalokat ortida urushib ketayotgan konspirasi, mana shunaqa fitna nazariyalarga qanday qaraysiz? Mana juda xayolga sig'maydigan nazariyalar chiqib kelyapti. Bu Malayziyaning samolyoti, u eski samolyot, buni churishgan, Putin urushmoqchi bo'lishgan, lekin Putinni urushmagan. O'zim bunaqa nazariyalar qanday yaratiladi? Mana shu maxsus FSB deydimi yoki boshqa xavfsizlik kuchlarida shunaqa yaratib o'tiriladimi yoki tasodifan paydo bo'ladimi?
Yo'q, qarang.
Yo'q, kimdir nima deydi?
Rus fantaziyasini
balnaya fantaziya deydi.
Yo'q, bu unaqa bo'lishi mumkin emas-ku. Voqelikka agar razvedka nuqtai nazaridan baho beriladigan bo'lsa, bu tabiiy holat deb qabul qilinadi. Ya'ni razvedka doimiy urushda bo'lgan davlatning vositasidir. Ya'ni doimiy urushda bo'lgan davlat xizmati bu razvedka, ya'ni razvedkalar o'rtasidagi jang bu muttasil tarzda bo'lib turadi va vaqti-vaqti bilan mana shunday ochiq ko'rinish oladi. Aslida esa bu jang bir minut ham to'xtamaydi. Faqat hozir Kremlda, Moskvada majbur bo'lindiki, bu narsani ochiqqa, ya'ni jamoatchilikka olib chiqishga qaror qilindi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bu narsalar bo'ldi. Boyagi nazariyalar chiqarilayotgan esa bu ommani ahmoq qilish bo'yicha albatta maxsus mutaxassislar bor, guruhlar bor, seksiyalar bor. Har bir xavfsizlik xizmatida yoki o'sha razvedka xizmatida bu bo'yicha esa, ya'ni ommani ahmoq qilish bo'yicha esa Rossiyaning xavfsizlik xizmatlari ustasi farangdir.
Ikromjon, oxirgi savol. Mana shu ommani ahmoq qilish bo'yicha deyapsiz, u maxsus strategiyalar bor, harakatlar, dasturlar bor. Nima uchun aynan bizni segmentimiz mana shu ahmoq qilinayotganlar oldida boryapti?
Chunki biz to'g'ridan-to'g'ri bizni, ya'ni agar Markaziy Osiyoni qaraydigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri Rossiya tarafidan hali hanuz tomorqa sifatida qaralamiz va bizning ruhiyatimiz va milliy ongimiz hali ham ruslar tarafidan shakllantirib kelinayapti. Ana o'shaning uchun.
Rahmat sizga. Tinglovchimiz, keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Igor biz bilan aloqada. Igor, assalom.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Marhamat. Mana shu voqealarga munosabatingiz.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti. Gapiring.
Avvalambor mana shu bo'lib o'tgan voqea haqiqatan juda ham tasvirli voqea bo'ldi. Begunoh odamlar o'lib ketishdi, boshqa bo'lishdi. Mana endi hali hozir mani oldin gapirgan akamizning fikri gapdi. Mana aytmoqchi edim. Ommani ahmoq qilish bo'yicha haqiqatan Rossiyada mavjud kuchlidir shu maxsus xizmatlar, lekin Amerikaning maxsus xizmatlari ham ulardan qolishmasligini eslatib qo'yardim. Bu misol Iroqda, Iroq masalasi to'g'risida misol qancha millionlab odamlar ahmoq qilindi, oqibatida keyin Angliya ikkalasi kechirim so'rab qo'yishdi, xolos. Qanchalab odamlar qirilib ketgandan keyin. Keyin также yana Liviya, boshqa. Endi man
yo, Amerikani masalan shu qilgan ishi bugun Rossiya qilayotgan ishlarni oqlash uchun asos bo'la oladimi?
Yo'q.
Bu alohida jarayonlar.
Bu boshqa masala. Bu boshqa masala. Prosta man demoqchimanki, ahmoq qilish bo'yicha unisi ham bunisi ham hech bir bo'ron qolishmaydi.
Butun dunyoda razvedka mavjud.
O'shaning uchun hozir bugun bo'lgan voqea iminda birinchi odam aytgandek mavjud, iminda qaysi Amerikani ham, Rossiyani ham o'sha lokatorlari o'sha aniqlangan bo'lishi kerak, qayerdan chiqqan raketa, nima maqsadda otilgan. Endi bu именно o'sha faktlar qachon keltirilganda men o'shunda ishonaman, haqiqatan shu aybdor ekanda, lekin ko'proq
hozircha keltirilgan faktlarga ishonmayapsiz masalan?
Yo'q, chunki Ukraina milliy xavfsizligini ham hali men bu yerda ikkita lager borligini aytmoqchiman. Biz o'zi revolyutsiya boshlangandan ham bir suhbatlashgandik sizlar bilan, men shunday aytgandim, hukumatni olasin ko'ramiz kimlar kelganini degan edim. O'shaning uchun hozir men Ukrainada ikkita lager ko'ryapman-da, pro rossiyskiy, pro amerikanskiy. Chunki haligi nima deydi, eski prezidenti 3 ta diplomatni vositachiligida prezident
qo'yib qo'ydi. Mayli, siyosiy qarama-qarshiliklarni tashqariga qo'yib turaylik. Hozirda masalan kimga kerak edi shu? Nimaga kerak edi 300 ta odam o'tirgan samolyotni? Shunaqa.
Meni ham qiynaydi bu savol. To'g'ri gapdi, men ham tushunmayapman. Men ham misollar qatori, men ham har kuni ommaviy axborotlarni kuzataman. Haligi bitta bola aytganda Euronews'ni ham ko'raman, rossiyskiy kanallarni ham ko'raman. Просто kuzatyapman, internetdan ham qarayman ma'lumotlarni. Kimga kerakligini topolmayman. Menda bitta no'noq fikr bor, xoloski, shu haqiqatdan ham может быть, agar o'sha haqiqatdan buk haligisi bo'lsa, raketkasi o'tgan bo'lsa, Rossiyadanmi, может o'zlari aytdi, Ukrainaning vayinchasini ular qo'lga kiritishganda o'sha yerdan qo'lga olingan dedi. O'shani remont qilishgan ekan deyishib, o'zlari ham aytdi ular ham. Ukrainskiy
generallar ham aytdi. Biz umuman tashlab ketmadik dedi. Uzr bu gapingizga. Biz umuman
yo'q, bo'lmasa bo'lishi mumkin. Men prosta shu bitta fikr, no'noq fikrim bor. Haqiqatan adashib turib, bilmagan holda na professional tarzda ular otib yuborgan bo'lishi mumkin.
Alkashmandalar.
Separatchilar. Endi separatchi u ham ko'ryapsizmi, siz o'zingiz beixtiyor separatchi deb o'ylayapsiz-da, mani nazarimda ikkita separatchi bor-da, bitta pro rossiyskiy separatchilar, i bitta pro amerikanskiy. Pro amerikanskiylar nima uchun separatchi? Ular diplomatlar asosida qo'l qo'yilgandan keyin baribir ular haydab chiqarishdi-da.
Separatchi degan so'z bir hududni, bir davlat nimasidan
ajratib
olish, to'g'rimi?
To'g'ri. Endi ular
Ukraina yaxlitligi uchun kurashmoqchi shekilli, ular hech kimni Ukrainaga qo'shib bermoqchi emas shekilli.
Nima uchun? Qaysi yaxlitlik uchun?
Mayli, hozir bu haqda emas suhbatimiz. Rahmat sizga.
Adashib ketdiz.
Adashib ketmanglar.
Separatchi degan so'zga bir aniqlik kiritaylik. Bu yagona umumiy hududni bir bo'lagini ajratish, demak, g'oyasi bilan chiqayotgan guruhlar ayirmachi hisoblanadi va bu mutlaqo
bitta separatchi
bo'lishi qiyinroq, chunki bo'lishi mumkin. Masalan, u tomondan Qrim separatchilari, bu tomondan deylik, Donetsk separatchilari, ko'p separatchi bo'lishi mumkin, lekin bilmadim. Keling, navbatdagi tinglovchimizga so'z beraylik. Bo'rivoy biz bilan aloqada, doimiy tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan kuzatyapsiz? Sizga nima ko'rinyapti mana shu osmonda urib tushirilgan 300 ta begunoh odamning hayoti kimga kerak bo'ldi? Qayerga olib boradi bu voqealar?
Bu voqealar o'zi yaxshilab agar kuzatiladigan bo'lsa, to'g'ri tahlil qilish uchun ko'proq ma'lumchi Yevropa nima deydi, matbuotini, o'sha ommaviy axborotlarni eshitish kerak. Keyin ko'proq men shu Ukrainani 13 kanalini ko'raman. 112 mi deb o'sha. Keyin Rossiyanikini ham ko'ramanki, shu tahlil qilish uchun. Lekin Rossiyani berayotgan xabarlarni ko'rganda odam to'g'risini aytsa, ensasi qotadi. Nerganda ko'proq axborotga odam ega bo'lsa, o'shani tahlil qilib, tarozga tortib ko'rsa, hammasi ma'lum bo'lib chiqadi.
Asosan sizga ma'lum hozir, masalan, siz o'zingizda bor informatsiyadan qanday to'xtamga keldingiz?
Bu to'xtamga kelganim, hozir bu Rossiyani qotgan ishi bu juda ham katta jinoyat qotdi boshlanishidan. Bu Ukrain xalqi Yanukovich o'sha oldingi o'sha prezidentni xohlamagani uchun Rossiya qo'yib qo'ygan o'sha marionetka deymiz, qo'g'irchoqni adarishgandan keyin Putin tahlikaga tushib qoldi. U birinchi navbatda Rossiyada qo'zg'olon bo'lib ketishidan qo'rqishni boshladi. Nimaga deganda, o'sha paytda esingizda bo'lsa, maydonda qo'zg'olon boshlangandi, Moskvada ham
odam chiqildi.
Ko'tarilishni boshladi. Ana o'shanda ular qattiq kuch bilan bosib tashadi. Ushlab turdi, lekin birinchi tahlika o'shandan boshlandi-da, keyin o'z xalqini hozir allashni boshladi. Bu nimaga deganda, bu hozir urush bilan mana urush bo'yapti deb o'z tarafdorlarini yana allayotdiki, agar yaxshilab ahamiyat bersak, tarixga qarasak, 19. asr o'rtalarida ham Qrim urushida bular yutqizgandan keyingi mo'ljali hozir endi Ukraina chiqib qoldi, O'rta Osiyoga qarab azgina o'tgandan keyin shu 19-chi oxirlariga yetib qolganda xalq qashoqlashib ozgina to'polonli qo'zg'olonni kuchayishni boshlaganda o'sha kazaklarni yig'ib u bu qilib biz sizlarga zo'r yerlarni beramiz deb hujum qilib O'rta Osiyoni bosib olgan edi. Hozir eng xavfli tomoni borki bular hozir Ukrainani bilan hozir uzoqqa bormasligi mumkin. Mayli qancha bo'lsa ham bu urush to'xtagandan keyin ikkinchi mo'ljali
Markaziy
Osiyo bo'lib turibdi. Rossiyani ko'proq mashi chetel Yevropa Amerikalarda ayiqqa o'xshatishadi. Bu bekorga emas. Ayiq qo'ng'irayu o'xshaydi. O'sha Buri Medved deymizmi yo'q. Bular qishki uyquga ketgandan keyin ayiq uzr qo'polroq gapiraman uyg'onganda bahorda uni ichi qotib qoladi-da duch kelgan o'sha daraxtni ham urib sindiradi, duch kelganiga tashlanadi. Bu Rossiyaning ahvoli ham hozir buni ichidayotganim ichidagi xalqqa. Bu hozir Ukrainadagi bu hozir bo'layotgan voqealar to'xtasa xalq noroziligi baribir kuchayib boryapti. Bitta bu yedini Rossiya degani o'sha yerda oligarxlar ushlab olgan ko'proq o'shalar boyiyapti Moskva.
Endi Bo'rivoy, uzr mana shu ayiqni keyingi trayektoriyasi bizni mintaqaga burilar ekan, bizni aksariyat jamoatchiligimiz tayyor yem bo'lib turibdi-yu.
Bu xalqimizni savodsizligidan darak beryapti, hammani aytmayman. Men haqoratdan qilmoqchi emasman, lekin juda ham ko'pchilik faqat Rossiya ommaviy axborotidan ko'rib turib bir tomonlama xulosa qilyapti-da, boshqa narsani tan olishi ham yoki boshqa kitob o'qib yoki kelayotgan boshqa ma'lumotlarni eshitish xohlashmayapti. Faqat bir tomonlama. Bu degani ozgina uquvsizlik, mana shu 25 yil davomida xalqimizni ayniqsa yoshlarni savodsiz bo'lib qolganidan darak beradi. Tahlil qilish yo'q. U eng dahshatlisi. O'shaning uchun ham ko'pchilik qornim to'q bo'lsa bo'ldi deyaptiki, ertaga O'zbekiston, O'rta Osiyo kelajagini o'ylashmayapti. Bu ketishda ertaga agar yana qaram bo'lib qolsa, undan keyin qo'ldan chiqartirmaydi. Bu katta imperiya. Eski kommunistlardan bo'ladi. Putin o'z tili bilan aytgan, "Men biletimni topshirmaganman" degan. Bular hammasi kommunistlar. Bular yana boshqacha niqob ostida o'sha sistemani, lekin boshqachasiga hozir keltiryapti. Ya'ni kommunistlarni oqlash.
Shu Ozodlik onlaynni o'zingiz to'ldirib qo'yasiz shekilli oxirigacha. Yaxshi ketyapsiz, lekin majburman uzishga. Tinglovchilarimiz ham xafa bo'lmasin. Tinglovchilarimiz urushadi, mana shu zo'r gapirib turgan paytda uzvorasiz deydi. Aniq tanqid qilishadi.
Rahmat sizga.
Bir savolim bor, mana Shahobiddin biz bilan aloqada Malayziyadan hali ham. Bilasizmi, juda ko'p dunyo siyosatchilari bitta gapni aytdi. Nima bo'lsa ham Putin aybdor deydi. Ya'ni nima qanday kim qilgandan qat'iy nazar bu
Ukraina.
Putin aybdor deydi. İşte. Bunaqa masalan bunday qo'yilishiga ba'zilar keskin norozi bo'ldi. Ya'ni ba'zilar boshqacha munosabat. Ya'ni siz qanday fikrdasiz shu masalan shunday qo'yilishiga? Ya'ni nimaiki Ukrainada bo'layotgan bo'lsa Putin aybdor degan masalaga.
Yo, bilasizmi Alisher, bu yerda Putin majbur bo'ldi. Chunki agar bilsangiz, g'arb umuman Rossiyaning g'arb tomoni, Latviya, Litva, Estoniya va boshqa tomonlari NATO o'rnashib bu yerda pro hammasini o'rnatib bo'ldi. Endi bu sekin-sekin chapga qarab, demak, Ukrainaga keldi. Bitta Putinni hozir qo'rqgan joyi, agarda NATO Ukrainaga kiradigan bo'lsa, u demak tahlika bor Rossiya uchun. Yana proni o'rnatadi, birorta Rossiyaning raketalari uchishga noloyiq bo'lib qoladi degan.
Lekin hozir hatto hech narsa qilmadi-ku. Na kirdi, na mana shu pronsini o'rnatishni boshladi. Hamishim qo'llaydigan biroq.
Shu savolni Ikrom akaga beraylik. Mana Yitsenyuk Ukraina bosh vaziri bu Valadi zinolarni albatta javobgarlikka tortish kerak deb katta bayonot berdi. Mana shuni qanchalik imkoniyatlari bor va qo'llaridan nima keladi va nima qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Qisqacha 1 minut vaqt.
Alo, ikromjon, eshityapsizmi?
Ikrom aka.
Savol
sizga. Yana boshqatdan Yitsenyuk bosh vazir Yitsenyuk aytdiki, bu Valadi zinolarni jazoga tortamiz, tortishimiz kerak deb aytdi. Qanday imkoniyatlar bor mana shu jazoga tortishdi? Mana shu
separatchi va ulari
qo'llayotgan odamlarni topib, qidirib, NATOda, Amerikada nima imkoniyatlar bor hozir shularni topishga?
Men xursand bo'lardim, bu tarafdoriman. Bu Rossiyaga orqa qilib Ukrainada qon to'kayotgan separatistlarning javobgarlikka tortilishiga, lekin bu juda ham qiyin masala. Men bunga qanchalik Yatsenyuk yoki Ukraina tarafi qodir bo'ladi va qanchalik buni uddalaydi, bu haqda biron bir tushunchaga ega emasman, chunki ko'rmayapman buni.
Ikromjon, Ikromjon, mana hozir Washington Post butun dunyoda eng ko'p tarqalgan mana shu fitna nazariyalarini yig'ib chiqibdi va ulardan birinchisiga ko'ra, eng keng tarqalganiga ko'ra, mana shu samolyotni urib tushirish orqali NATO va Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyani bevosita urushga tortmoqchi degan. Shunaqa narsada qanchalik jon bor? Kerakmi? Masalan, NATO yoki Amerika hozir urushga, Rossiya bilan urushga borishga bir ishqibozchiligi borligini biror alomatini ko'rsatdimi?
Yo'q, bu sal qo'pol gapiraman, bu ahmoqgarchilik bo'ladi. Chunki dunyodagi dunyoning asosiy siyosatini belgilab turgan mamlakatlarning qo'lida texnologiyani rivojlanishi bilan shunday bir qurol-yarog' borki, bu bilan nafaqat bir mamlakat yoki bir mamlakatlar guruhi, butun yer sayyorasi yo'q qilib yuborilishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchisi esa kuchi teng bo'lgan odamlar hech qachon ochiqdan ochiq bir-biri bilan urushmaydi. Bu bo'lmagan gap. Men ishonmayman bu narsaga. Ya'ni NATO bilan Amerika bir tarafga o'rtaga kelsa va butun g'arb birga bo'lsa va Rossiyani o'zi bir tarafga tursa ham kuchlar nisbati, ya'ni men harbiy nuqtai nazardan gapirayapman. Kuchlar nisbati teppa-teng. Ya'ni Rossiyaning javob berishi ularni ham ayni vaqtda yo'q qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun, ya'ni harbiy tarafdan kuchlari teng bo'lgan raqiblar hech qachon bellashmaydi. Va bunaqa conspiracy theory'lar, ya'ni bunaqa teoriyalar u bo'laveradi. Chunki insoniyatni qiladigan ishi shu o'tirib teoriya so'qishdan, falsafa so'qishdan boshqa narsa bo'lmay qoldi.
Demak, muammoning harbiy yechimi yo'q.
Yo'q, imkonsiz narsa va bular to'qnashmaydi to'g'ridan to'g'ri. Agar bu narsaning imkoni bo'lganda edi, harbiy to'qnashuv bo'lishi kerak bo'lganda edi, bu narsa Sovet Ittifoqi mavjud bo'lib turgan vaqtda bo'lar edi.
Demak, faqat o'sha Merkel aytmoqchi, bitta siyosiy yechim qolyapti. Rossiyani hozir mana shu sharqiy hududlardan chekinishga majburlash qolyapti. Bunda g'arb qo'lida, NATOni qo'lida nimaligilari bor, kartalari bor.
Men bunda ham juda ham ehtiyot bo'lardim. Nimaga? Chunki sharqiy hududlardan Rossiyani siyosiy yo'l bilan chekintirishning imkoniyatini men ko'rmayapman. Bu imkonsiz narsa. Buni aytib o'tdim-ku, ya'ni sharqiy hududlarni Rossiya o'zining tomorqasi deb qaraydi. Va qanday tomorqasi? O'zining strategik yadroviy qurollariga bevosita daxli bor hudud deb qaraydi. O'shaning uchun men ko'rmayapmanki Rossiyaning ana o'sha Ukrainaning sharqiy hududlaridan chekinish imkonlarini.
Tushunarli, tushunarli. Bir minutdan vaqt, Ne'matjon aka, gapi kengaytiruvchimiz, bir minut sizga vaqt, gapiring siz fikringiz bu borada.
Assalomu alaykum.
Eng avvalo o'sha birinchi bo'lsa, meni fikrim shundayki, o'sha 300 taga yaqin 298 ta odamni oilalariga butun o'sha davlatlarga men o'zimni ko'tarajam so'r qilaman. Ikkinchidan, Alisher, men Ozodlik radiosini o'ylardimki, bu bir erkin, har bitta faqat o'zbeklar uchun deb o'ylardim. Aslida balki o'sha Amerika tomonidan finansiya qilinayotganlar uchun faqat bir tomonlama yoritayapti shu masala.
Qaysi tomonlama? Nimani?
Sizlar faqatgina hozir shu Amerika tomonidan Rossiyaga umuman qarshi bo'lib yoritayapsizlar bu.
Endi faktlarga Rossiyaga qarshi bo'lsa, nimani gapirish kerak jurnalist?
Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Har qanaqa holatda ham baribir o'zbeklar shu ruslar bilan birga yashab kelgan, bular juda bitta bir-biriga yaqin aka-uka millat bo'lgan. Hozir ham mana shunaqa aka-uka millat, ba'zi haligi
biz millatlar haqida gapirmayapmiz, rus millati haqida gapirmayapmiz. Rossiya hukumatini mana shu ishdagi javobgarligi haqida.
Vaqt qolmadi. Albatta bu haqda alohida o'tkazamiz. Ozod 1 minut vaqt javob uchun Sharobiddin aka, sizda oxirgi gap bor edi. Siz shuna 1 minut sizga.
Alisher, Putin 14 yil ichida birinchi marta adashdi. Endi hozir nima qiladi? Putin nima qiladi degan savol. Birinchi, menimcha Putin bu masalani pul bilan hal qilishi mumkin. Agar pul bilan hal qiladigan bo'lsa, bu ijobiy bo'ladi. Hammani pul bilan og'zini yopadi. Ikkinchi, ayirmachilarga son-sanoqsiz qurol, ya'ni grad ustanovkalari beradi. Bu urush shunchalik darajada avj oladiki, bo'yingi qulashi fil bilan pashshaday bo'lib qoladi. Uchinchi,
voqealar yomon tomonga ketadi.
Ha, voqea. Uchinchi, undan ham yomonroq voqea, Jirinovskiy bu turkni oldin aytgandek Putin tektonik qurolni qo'llaydi.
Joyi sizniki nimaga apokalipsisga yaqinlashib qoldi degan bir xulosa keldi.
Yana oxirgi yana yarim minutga vaqt yo'qmi? Yo'q, yo'q. Afsus, Nemajon aka, sizning fikringizga ham javob va tafsil javob bermoqchi edik.
Shu yerda Ozodlik onlayn ning bugungi soniga yakun yasashga va keyingi suhbatimizga o'tishga majburmiz. Ammo fikr mulohazalaringizni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga yoxud ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan 7:00 kechqurun 7:00 yana Ozodlik onlayn to'lqinlarida suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.